Blaðsíða 12 og 13 Hvað gerist í stríði? Fólk getur slasast og dáið í stríði og hryðjuverka árásum. Bæði úr hópi árásaraðilans og þeirra sem ráðist á. Oft eru eigur og heimili líka skemmt og eyðilögð. Stundum eru vinnustaðir, skólar og staðir fyrir trúariðkun brenndir til grunna. Stundum þarf fólk að flýja heimili sín til að sleppa frá hræðilegum stríðsátökum eða ofbeldisverkum. Þá leitar það á aðra og öruggari staði til að geta búið sér þar betra líf. Fólk sem yfirgefur heimaland sitt af því að líf þess í hættu kallað flóttafólk.